Järjest enam juhte eelistab maasturit. On ka põhjust, sest 2-liitrise bensiinimootori, automaatkäigukasti ja luxury varustustasemega uue RAM 4 hind on 25 500 eurot. Vaata kõiki põhjuseid toyota.ee.
Toyota. Always a better way.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid J.M. Ilvese raamatust Piirilinn nukumaja. Sume suvi on valutanud kogu idüllilise Ida-Soome ning selle tuhanded järvesilmad. Ja siis uhuvad lained puhkeküla juurde järve rannale alasti tütarlapse surnukeha. Nukumaja on esimene raamat stiilipuhaste kriminaalromaanide sarjast Piirilinn. Kirjastuselt Postimees.
Surnud tüdruk lamab oma voodis, pitsaama seljas. Teda on sinna sätitud. Juuksed on kenasti korras, käed risti rinnal. Toas on umbne ja hämar, kardinad on ees. Õhus on midagi lastetuppa sobimatut, midagi magusat ja torkivat. Kõik muu instinktid karjuvad, et ma toast välja läheksin, aga seda ma ei saa. Põgenemine võrduks lahkumisavaldusega. Astun voodi juurde ja kükitan. Lõhn on nüüd tugevam. Ja juba annavad tunda esimesed sümptomid. Olingi neid oodanud. Süda peksab ohjeldamatult, suu kuivab ja käed värisevad. Tundub nagu läheks asi iga korraga üha hullemaks. Kui mul on õnne, ei näe seda keegi ja tulen ka seekord toime. Sulen hetkeks silmad. Viimastel kuudel olen hakanud mõtlema, et inimloomuse kõige koledama poolega kohtumine on nagu radioaktiivse kiirguse kätte jäämine. Olen oma tööaastate jooksul saanud nii suure doosi, et selle tagajärjed hakkavad välja paistma. Iga korra järel olen natuke nõrgem, natuke rõõmutum. Üha sagedamine tundub, nagu ohverdaksin ennast mõtetult. Maailm näib kappavat hetkelt süveneva pimeduse poole ja minu tegudel pole sellele vähimatki mõju. Kõige halvem on see, et peale enda toon ohvriks ka oma pere. Neelatan ja vaatan tüdrukut tunnetele maad andmata. Kaitsetult. Lasen detailidel endasse valguda. Järeldused tulevad sundimata. Silmad jämeda niidiga kinni õmmeldud. Suu samuti. Pisted on kahvatul nahal lühikeste mustade kaldkriipsudena. Töö on täpne, nagu õmblusmasinaga tikitud. Verd suurt ei olegi. Miks? Võib-olla tehti õmmeldavale alale tuimestus. See takistab verejooksu. Kurjategija on ilmselt psühhootiline, aga meditsiini tunneb. Meditsiini õde, arst? Heidan pilgu tüdruku kõrvadele. Neisse on surutud vahatropid ja troppidesse nõelad. Vaatepilt on arulage. Kõik, mis on lapsega tehtud, on neurootiliselt hoolikas ja ülitäpne, mingil väärastunud moel isegi armastav, aga absoluutselt arutu. Nüüd ründavad sümptomid täie jõuga, tugevamini kui kunagi varem. Tunnen, et lämbun. Enesetunne on irreaalne, nagu hakkaksin kukkuma põhjatusse pimedusse. Tuleb tõusta. Teen paar ebakindlat sammu õhuaknani ja kisun selle lahti. Keegi pärib, kas minuga on kõik korras. Hääl kostab kaugelt, tundub nagu oleksin vee all. Hoian aknaraamist kinni ja ahmin kopsudesse värsket õhku. Ma ei tea, kui kaua aega mööda läheb. Võib-olla minut, võib-olla viis. Tasapisi annab hoog järele ja hakkan aru saama, mis mu ümber toimub. Toas kolistab kolleege ja mundrikandjaid. Minult küsitakse, mida tuleks otsida. Maja on juba läbi kammitud. Käisin kõigil minema tõmmata ja mitte segada. Tuba tühjeneb kiiresti. Olukord on selline. Tüdruku isa on kätte saadud ja kahtluse alt vaba. Ema seevastu on kadunud ja teda peetaksegi teo toimepanijaks. Ma ei usu seda hetkekski. Nii on lihtsalt mugav arvata. Mitte miski ema taustas ja eelmiste päevade käitumises ei viita sellele. Pühin otsa esiselt külma higi, lähen tagasi voodi juurde ja otsin pilguga uusi detaile. Laual foto vanematest koos tütrega. Emal pruunid juuksed ja sinised silmad, isal samuti. Tüdrukul pruunid silmad ja heledad juuksed. Lapsendatud. Voodi kohal seinal on joonistused. Teipi on palju, pildid on viltu. Tüdruk on need ise seinale pannud. Kõige uuem joonistus on teibitud üle teiste. Sellel naeratab heledate juustega naine. Ta seisab väikeses toas, kuhu viib pikk trepp. Toas aken ja voodi. Vaatan tüdrukut viimast korda. Ta ei näe, ei kuule, ei räägi. Miski klõpsab paika. Lähen uksele ja käsutan mundrikandjat pööningule. Kõlab kolinat. Hüütakse, et pööningukamber on tühi. Seal on ainult voodi ja pere aupeeri asjad. Käsin meestel edasi otsida. Seal on midagi, ma tean. Kostab vandumist. Siis hakatakse mööblit nihutama ja seinu taskulambi päraga läbi koputama. Võtan otsingute ajal kõik veel korra läbi. Minu järeldus tundub hetkelt kindlamana. Kurjategija on ema. Mitte see, kes on fotol, vaid bioloogiline ema. Heledate juustega naine. Au pair. Ta on tahtnud pääseda tüdruku ligi, ega ole suutnud tõde oma lapse eest varjata. Hoidja tädi on hoopis ema. Aga nüüd ei saa tüdruk seda enam kellelegi paljastada. Ema on ikka veel majas. Ta pole suutnud tüdrukut jätta. Ta ju armastab teda. Oma hullumeelsel moel. Üle kõige. Ta on ohverdanud oma lapse. Kui mõte on korra juba peast läbi käinud, ei suuda ma seda enam minema peletada. See tuleb lähedale. Samal hetkel kostab laepealselt hääli. Koputamine lõpeb äkki. Järgneb erutatud jutt. Pööningu tiivas on miskit. Keegi. Ülekorrusele tormab mundrikandjaid juurde. Siis kõlab kinnipidamise hääli, jooksusamme, sõnelust, hoiatushüüdeid ja naise vert arretav karjatus. Ja lõpuks vaikus. Osakonna ukse taga peab seisatama. Uks on kui värav teise maailma, kus kõik on vaevalisem. Kõndimine, rääkimine, hingamine. Kõigel lasub raskus. See surub põhja. Vaevu jaksab pead pinnal hoida. Klaasil on tuttavad teadeanded. Külastusajad, meeldetuletus kätte desinfitseerimise tähtsusest. Hoiatus liikvel oleva kõhugripi kohta. Nüüd on keegi kinnitanud klaasile veel kaks punast jõulupäkkapikku. Nurgad kahe korra, värv tumenenud, papil vanade teipide ja sinised ahvlinätsu jäljed. Aastakümne algul välja lõigatud. Käärid nürivõitu. Kasutatud eri kohtades ja erinevatel alustel. Ka küünla lähedal, sest ühe päkapiku mütsil on steariinipritsmed. Venitan aega. Seda on paha tunnistada. Häbi on. Tere, ütleb keegi muu selja taga. See on tuttav medõde, kes läheb osakonda. Ta avab ukse ja hoiab seda mulle lahti. Aitäh, ütlen. Toredad päkapikud. Küll need jõulud siia ka jõuavad, naeratab õde minnes. Noogutan ja pistan käed antiseptiku pumba alla. Hõõrun ainet kättele ja hakkan mööda pikka palati ustega ääristatud koridori minema. Näkku lööb tuttav külm, ventileeritud õhk. Selles on läbisegi puhastusvahendeid, haiglatoitu, ravimeid, linoleumi. Nende taga, kusagil sügavamal, on inimlikumad lõhnad. Need, mis annavad märku, et nummerdatud uste taga on inimesed. Mulle kõnnib vastu kaks õde, päkapiku mütsid peas. Püüan nende naeratusele vastata, aga tulemus pole eriti veenev. Jõuan õige ukseni. Number 12 taga on Pauliina. Avan ettevaatlikult suure ukse ja astun sisse. Pumpan väikese seisruumis kätele antiseptikut juurde, kuigi vanagi pole jõudnud veel ära kuivada. Palatis on sama igavene rohekas hämarus, mis varemgi. Päike ei paista aknasse kunagi ja ribakardinad on peaaegu suletud. Samal hetkel märkan Janinat. Ta istub toolil poolunes, ümber sinine haiglatekk. Sa oled veel siin, panen imeks. Janina virgub, tõstab sõrme huultele ja sosistab. Ema magab. Oh, pagan, sosistan vastu. Sorri. Pauliina liigutab ja köhib kurgu puhtaks. Lähen voodi juurde. Tunnen põsel Janina süüdistavat pilku. Ema on veel mitu päeva väsinud, ütleb ta. See on normaalne. Rääkisin õega. See oli suur operatsioon ja pikk narkoos. Vaatan Pauliinat. Nägu on ikka veel paistes, aga kindlasti vähem kui operatsioonile järgnenud päevadel. Ta ei tundu enam võõrana. Ümber pea on tugev side ja käeseljaga nüüli läheb voolik. Praegu tilgutatakse ainult füsioloogilist lahust. Ravimitega tehti paus. Pauliina teeb silmad lahti ja vaatab mind. Tere, ütleb ta käheda häälega. Nad lasid su tulema. Tahaksin Pauliina kätt pigistada, aga ei julge ka nüüli puudutada. Ja teine käsi on teki all peidus. Pärast pisikest järelemõtlemist pigistan haigla tugi sukas pahkluud. Siis pööran ringi ja ütlen Janinale, kas jalutada tahad? Võiksid alumise korruse automaadist limpsi tuua. Sulle või? Sulle. Janina ei taha. Ütleb, et on natuke aega tagasi puhkeruumis teed joonud. Pean üles tunnistama, et tegu oli salaplaaniga. Tahan oma naisega natuke aega oma ette olla. Üsna vilets plaan, nähvab Janina ja tõuseb toolilt. Ta jääb mu ette seisma ja sirutab käe minu poole, peopesa üles pööratud. Ma ei tea, mida see žest tähendab. Löön talle patsi. Mis see veel oli? Madal viis. Janina vangutab pead. Vahel ma imestan, kuidas on võimalik, et sa keskkriminaalpolitseis töötad. Ega ma patsi tahtnud, vaid automaadi jaoks raha. Kaevan jakki küljetaskust mõne mündi ja annan need talle. Pauliina ootab, kuni uks Janina järel sulgub. Kas midagi on juhtunud? Küsib ta murelikult. Nüüd tuleb see välja öelda. Hetk on õige. Sellest rääkimine on raskem, kui ma arvasin. Tunnen, kuidas mu pilk ringi rändab ja Pauliina mure aina kasvab. Tõmban tooli voodi kõrvale ja istun. Proovin sättida oma hääle muretuks, aga jutt, mis mu suust tuleb, on tihkelt tundeline. Kas Janina oleks nõus koos meiega ära kolima? Kuhu? Kaugele. Pauliina vaatab mind kaua. Mu silmad muud kui pilguvad ja pilguvad. siin on kuiv õhk, ütlen ja proovin naeratada. Pauliina tundub midagi taipavat. Sa leidsid selle tüdruku. See oli tõdemus, mitte küsimus. Pauliina on terane, terasem kui mõni mu kolleeg. Ta uurib mind veel tähelepanelikumalt. Jälle sa ei taha rääkida. Sa võiksid tööasjadest rohkem rääkida, see teeks sulle head. Pole millestki rääkida. Küll ma välja kannataksin, ütleb Pauliina ja tõstab käe pea juurde. Sina ju oled mulle selles asjas toeks olnud. Jutt kisub vales suunas. Proovin selle tagasi rööbastele saada. Süüdlane on käes, normaalne päev. Aga kuidas selle kolimisega saab? Mis sellega saama peab? Nii, nüüd. Hakkan üles lugema ära kolimise põhjusi. Minu peas on need olnud juba pikka aega selged, kuid Pauliinale rääkides laguneb kõik laiali. Mu jutt on kobav ja ebakindel, kuigi ma pole eales varem milleski nii kindel olnud. Mitte ainult sinu taastumise pärast, puterdan, vaid meie kõigi, minu ja Janina ja sinu, meie pere pärast. Ma saaksin rohkem teiega olla. Kusagil mujal oleks töö, ma ei tea, mitte nii rebestav, rahulikum, võib-olla. Pauliina ei ütle midagi, aga ta ilme on julgustav, omamoodi soe, mõistev. Ma olen su vana kodu peale mõelnud, ütlen. See ei ole väga viletsas seisus. Pauliina paneb oma käe minu oma peale. Märkan, et pigistan voodi äärt, kõvasti. Lasen lõdvemaks. Räägime Janinaga, sõnab Pauliina. Ta silmanurgas on pisar. Jõuan seda märgata enne, kui ta selle ära pühib. Kui võhk, sõnab ta ja naeratab. Esimest korda. Üle pika aja. Luumäest alates olen kõva häälega mööduvaid maastikke kiitnud. Päike paistab ja tee number 6 tasane, värskelt asfaltitud pind sahiseb rataste all. Olla on niisama kerge kui kunagi ammu lapsena suvevaheaja alguses. Ees on uus elujärk. Kõik raske tundub kilomeeter kilomeetri haaval selja taha jäävat. Ei mäleta, millal viimati oli nii hea olla. Aastaid. Võib-olla isegi 10 aastat tagasi. Vähemalt mitte pärast Pauliina haigeks jäämist. Vaatan teda. Lühikesed juuksed sobivad talle hästi. Ta paistab noorem. Paranemine on alanud lootust andvalt. Vaadake neid metsi, õhkan. Sinna tahaks ära kaduda. Ja Niina mühatab tagaistmelt. Seda mu sõbrad just arvavadki. Ma kaon Karjala metsadesse. Sa võid ju pärast gümnaasiumi tagasi Helsingisse kolida. Kui karu mind enne ära ei söö või ahm. Ja Niina hädaldab. Aga ta häälest saab aru, et naljaga pooleks. Väike lõõp käib ilmselt asja juurde. Pärast meie seletuste ära kuulamist ei olnud ta kordagi kolimise vastu. Absoluutselt mitte. See oli omajagu üllatav. Mina olin valmis kõvaks lahinguks. Vasakul helgib vesi. Lähen veel rohkem hoogu. Saimaa paistab. Pauliina viskab pilgu sinna poole ja sõnab malbelt. See on Kivijärvi. Saimaa tuleb hiljem. Mulle tuleb mõte. Imelik, et ma varem pole selle peale tulnud. Sa võid ju mulle ja Janinale linna näidata. Teen ettepaneku. Teeme linna ekskursiooni. Räägid meile kummitusmajadest ja ujumiskohtadest. Näitad parimaid pirukaputkasid. Kõike seesugust. Pauliina paistab üllatuvat. Kui tema ema veel elas, käisime linnas mitu korda aastas. Te ju tunnete seda juba, ütleb ta. Aga mitte kui kodulinna. No jaa, nõustub Pauliina. Hetke pärast ta lisab. Tegelikult ma olin kooli ajal kiid. See oli mu suvine töö. Ja Niinale pakub see huvi. Ta kummardub ette poole. Sellest ma pole enne kuulnudki. Emal võib ikka veel olla kõrgetel kohtadel suhteid, ütlen. Ta võib sulle ka töö sebida. Pauliina ei vasta selle peale enam midagi. Ta vaatab aknast välja. Võib-olla läksin liiga hoogu. Taastumine on pooleli. Kiiret pole kuhugi, ütlen. Meil on aega terve suvi. Võtame rahulikult. Sa lähed ju homme tööle. No, võtke teie rahulikult. Meil on 100 kolimiskasti lahti pakkida. Vaatan Pauliinat. Ta vaatab vastu ja teeb mulle nägusid. Kõik on hästi. Tore teada, õhkab Janina pärast lennujaama viita, et siit saab kiirelt minema, kui vaja on. Pärast lennujaama ristmikku on teie ääres suur reklaamtahvel. Laapenranda, heade inimeste linn, on seal kirjas. Hakkan naerma. Nüüd on kõik tõepoolest hästi. Oli õhtu. Päike vajus Vene poolel okaspuu metsa taha. Piiripunkti hoonete seintele langes madal punakas valgus. Nuiamaal ei olnud järjekorda. Tume maht universaal sõitis läbi tolli Soome poolele, suurendas kiirust ja ühines liiklusvooluga. Auto külgi ehtisid suured reklaamkleebised kirjaga Esakaar. Esa Kubarinen, autofirma omanik, oli karu moodi, pisut kühmus seljaga mees. Ta silmitses tahavaatepeeglist tagaistmel istuvad puruunide juustega teismelist tüdrukut, kes vaatas osavõtmatult aknast välja. Oli vaikne. Oli olnud juba kaua, viiburist peale. Taas kord tundis Esa kuklas kaassõit ja vaenulikkust ja umbusku. See häiris teda igakord. Ta tahtis tüdrukutele, keda ta sõidutas, ainult head. See oli omal moel viis neid aidata. Tema oli selle masinavärgi kõige inimlikum hammasratas. Ta tundis süsteemi piisavalt hästi, et selles kindel olla. Keegi aga ei paistnud seda mõistvat ja Esal ei õnnestunud seda tüdrukutele selgeks teha. Tema ja ta sõidukaaslaste vahel oli tõkke. Kõik katsed juttu alustada põrkasid vastu teismeliste jäist kaitsekilpi. Keelemüür oli suurim takistus. Aga Katjaga oli asi teine. Tüdruk rääkis lisaks vene keelele ka soome keelt. Väikest aktsenti peaaegu ei märganudki. Ta emal olid soome juured. Isegi selle ähmase teadmise väljakiskumiseks oli Esal läinud kõvasti aega ja vaeva. Vaikus käis närvidele. Esa oli harjunud palju rääkima. Kuule, Katja, ütles ta, olen ma öeld, et sa oled täitsa mu tütre moodi. Vanemb ainult. Katja vilksas peeglis Esale silma vaadata. Iga kord. Esa näis solvunud. Kõhtu vajus tuttav raske tunne. Seal oli läbi segi väsimus, tuimus ja jõuetu vimm, võib-olla ka kahetsus. Kui talle pakuti, et ta sõitudega algust teeks, oli mingi hoiatuskell Esa peas helisenud. Sel ajal ei teadnud ta tulevikus toimuvast veel midagi. Aga salatsemine ja tingimatu ähvardav vaikimiskohustus ei tõotanud head. Nüüd teadis Esa palju. Peaaegu iga päev leidis ta end lootmast, et teaks vähem. Pinge pani Esa pead raputama. Sellest oli viimasel ajal komme saanud. Koduski oli asi juba jutuks tulnud. Õhtulauas oli Liisal tavaks nuruda, et Esa räägiks oma muredest, ega lahmiks vaid sõnatult süüa. See pidi tema arvates olema midagi tõsist, sest mees raputas muud kui pead nagu hull ruun. Esa jäi mõtlema lepingu headele külgedele, neile, mille pärast ta oli nõusse jäänud. Kõige tähtsam oli muidugi raha. Sõitude eest maksti hästi, käest kätte ja sulas. Firma ruumidesse peidetud paperraharullid olid eelmise aasta jooksul hoidnud pere majandamise vee peal. Praegu aga, tõsi küll, näis, et varsti ei piisa sellestki. Käes olid kehvad ajad. Ainult üks asi tegi Esa meele kergeks. Roosa. Tütrele mõtlemine sundis end kokku võtma ja enesehaletsusest loobuma. Esa andis endast Roosa pärast kõik. Nii mõeldes oli ta valmis milleks tahes, vähemalt peaaegu. Kui Esa asja üle põhjalikult järele mõtles, sai ta aru, et ta aitab ka teisi lapsi, oma sõitjaid, sest lapsed nad ju olid. Mõni nii noor, et Esal tõusis klompkurku. Kui tema ei oleks nõustunud võtma sõidutamist enda peale, oleks seda võinud teha, kes teab, milline koletis. Esa tõmbas sügavalt hinge. Siis otsis ta kindalaekast ümbriku ja ulatas eesistmete vahelt taha. Katja võttis ümbriku ja raputas oma peopesale tableti. Muud ümbrikus ei olnud. Katja võttis tableti sõrmede vahele ja vaatas seda. See oli samasugune nagu varemgi. Väike ja valge, peal paar tähte ja numbrit. Samasugune anti kõigile tüdrukutele. Nii oli Esa öelnud. Rohi tegi meeled uimaks ja muutis laud tina raskeks. Aga see ka rahustas. Mured ja hirmud kadusid pehmesse udusse. Katja näis millelegi mõtlevat. Tumedad silmad olid tõsised. See oli juba tema neljas töösõit, aga asjade korraldus pani endiselt kõhklema. Kõik tundus olevat teiste teha ja tal endal ei olnud mingit sõnaõigust. Ta oli tahtetu laadung. See ei jätnud head tunnet. Katja proovis end rahustada, võttes läbi kõik selle, mis õhtul ees ootab. Tööotsad tundusid minevat alati sama kava järgi. Selles, et teadsid ees ootavat, oli vähemalt midagi lohutavat. Valu ta ei kartnud ja seda õnneks palju kannatada ei tulnudki. Kõige halvem oli ootamine. Selle järel oli kõige halvem see tunne, kui kõik oli lõpuks möödas. Siis ei olnud kergendust, et said katsumusega hakkama, ega rõõmu teenitud rahast. See oli nagu suur tühi lagendik, kalk ja võõras. Võõrandumise tunne kestis päevi ja sellega koos tulnud peavalu ei teinud asja lihtsamaks. Katja lootis, et kohale jõudes oleks seal ainult Mattias. Nad olid mõne korra juttu ajanud ja ei jõudnud tuttavaks saada. Mattias oli noor ja siiras. Ta ei pingutanud üle nagu Esa. Teise tööotsa ajal oli seal olnud hirmus mees, kes oli eemale hoidnud ja jälginud, et Katja teda korralikult ei näeks. Mehe juuresolekut oli siiski tunda. Temast oli õhkunud tumma ja ebainimlikku ohtu, nagu luupainajaga unenäos. Isegi Mattias paistis teda kartvat. Tema käitumine oli muutunud lipitsevalt alandlikuks. Mehel oli ilmselgelt Mattiase üle võimu. Esa heitti speeglist Katjalle kannattamattu pilku. Viska jopa suhu. Juuap majuuta. Katja ärkkas mõtteist. Tal oli ikka veel tablett sõrmede vahel. Kui vana ta on? Küsis ta. Kes? Su tütar. Roosa. 10. Aga võta nüüd pliis see rohi sisse. Väike puiss sõitis Saima randa ehitatud puhkeküla peahoonest mööda ja keeras kitsale suvila teele. Tuled valgustasid tee liivast pinda ja selle kohale kaarduvaid oksi. Pärast viimast kurvi paistis eespool mõne aasta eest ehitatud uhke palk suvila. Selle ukse kõrvale oli kinnitatud valgustatud silt numbriga 66. Esa peatus ja heitis pilgu tagaistmele. Katja tundus tukkuvat. Oleme kohal. Katja ei avanud silmi. Suvila terrassile oli ilmunud noor nahkjakis mees. Esa astus autost välja ja viipas talle. Siis avas ta tagaukse ja raputas Katjat ettevaatlikult õlast. Tüdruk virgus ja vaatas loiult ringi. Läksime, sõnas Esa. Mattias ootab. Ta võttis Katjal käsivarrest ja aitas ta autost välja. Nagu näha, on eelravi juba tehtud, ütles Mattias. Pool tunnikes tagasi, vastas Esa, toetades samal ajal trepist üles astuvat Katjat. Mattias viis Katja sisse ja Esa jäi abitult terrassile seisma. Uks sulgus ta nina ees. Hakkan siis minema, ütles ta enda ette. Katja peatus unisena keset tuba. Ühe magamistoa uks oli kinni, teine lahti. Teid on täna kaks, ütles Mattias. Valentina on ka siin. Katja ilme selgines. Võin ma temaga rääkida? Mattias raputas pead. Magab juba. Seal alustatakse kohe. Katja paistis pettunud. Ta astus ebakindlalt sammul avatud ukse poole. Võta rahulikult riidest lahti, ütles Mattias. Ütle, kui võib tulla. Magamistuas olid helepunase baldahiiniga kaunistatud lai printsessi voodi ja tugitool. Muud sinna ei mahtunudki. Katja istus voodiservale ja lükkas kingad jalast. Ta pani need tooli alla hoolikalt kõrvuti. Tooli peale panid oma püksid, särgi, rinnahoidja ja aluspüksid. Vaadanud hetke riidevirna, hakkas tal piinlik. Ta astus tagasi tooli juurde ja peitis aluspesu pükste alla. Siis heitis Katja pilgu suletud uksele ja lipsas teki alla. Alles pärast seda, kui ta oli kontrollinud, et on üleni roosa satiinlina all, hõikas ta, võib tulla. Mattias astus tuppa, väike nahkkarp käes. Ta istus Katja kõrvale voodiservale ja võttis karbist peene, pika nõelaga süstla. Võttis nõelalt plastkaitse ja tõmbas süstlasse väikesest ampullist läbipaistvat vedelikku. Ta liigutused olid rutiinselt täpsed. Nüüd oleks veel käsivart vaja. Katja hoidis oma käed teki all peidus. Ma ei oleks siin, kogeles ta, kui Valentina poleks sellest rääkinud, et see on... Ta ei tahtnud lauset lõpetada. Kerge raha, ütles Mattias. Seda pole mõtet häbeneda. Kõik head asjad maksavad. Ta vaatas Katjat kannatamatult. Anna juba see käsi, saad magama jääda. Katja ei olnud veel valmis. Miks sa seda teed? Küsis ta, et aega venitada. Mattias paistis üllatuvat. Ta silmad läksid suureks, aga kohe sai ta olukorra üle taas kontrolli. Kuule, aga mul pole ju ka midagi raha vastu, sõnas ta irooniliselt. Katja neelatas. Järgmine küsimus oli keerulisem. Kes see mees oli? Mis mees? See, kes oli siin, kui ma teist korda tööle tulin. Mattias kortsutas rahulolematult otsa esist. Katja oli vait. Mõlemad teadsid, et küsimuste esitamine on absoluutselt keelatud. Möödus hetk. Järvelt kostis kajakate kisa. On ikka kõik hästi, küsis Mattias lõpuks. Muidugi on, vastas Katja ja lükkas oma parema käsivarre tekialt välja. Politseimaja koosolekuruum on täis inimesi, kes loodavad, et ma kukun läbi. Oskasin selleks valmis olla, aga ikkagi see üllatab. Pauliinal on kombeks öelda, et ma tõlgendan oma 1000 korda paremini esemeid ja laipu kui elavaid inimesi. Tema sõnul puudub mul inimeste sagedusele häälestatud antenn. Ma ei arva nii. Praegugi võin Laabenranda kolleegide umbusklikust peaaegu nuusutada. Jahe vastuvõtt paistab kõigest. Esimesse ritta pole istunud keegi. Osa pole üldse istuma suustunud. Seisavad meelsamini ruumi tagaosas, käed tõrjuvalt rinnal risti. Kostab sosistamist ja naeru. Ma saan neist aru küll. Nad panevad imeks, kes on see ära vaevatud olemisega teksamees, kes tuleb Helsingist ja kujutab ette, et võib neile hakata pidama ettekannet nende oma töökohta. Ruumi siseneb Taina Hentunen, loomisel oleva raskete kuritegude osakonna juht. Ta tuleb ette minu kõrvale. Ehk alustaksime, sõnab ta. See siin on Kari Sorjonen. Meie lisajõud keskkriminaalpolitseist. Osa teist on temaga juba kohtunud. Ta pöördub mulle otsa vaatama. Kari lubas rääkida uutest meetoditest. Palun. Taina kõnnib minema ja istub tagaritta. Tutvustus ei oleks saanud olla napim. Ilmselt mõtleb ta minust samamoodi kui tema alluvad. Ruumis on vaikne. Kõik vaatavad ootavalt mind. Ajab närvi. Peopesad on higised. Tere kõigile, ütlen. Mõni kolleeg ümiseb midagi tervituse laadset vastu. Tore jõuda Helsingist heade inimeste linna. Kostab paar naerutursatust. Siin on isegi kuriteod lahedad, viskab keegi seina äärest. Veel rohkem naeru. See selleks. Äratan sülearvuti, vajutan projektori puldist käima. Minu taga olevale ekraanile ilmub mehe nägu. Ümmargused prillid, metsiku võitu juuksepahmakas, korralik triiksärk, kummaline naeratus. Ja Niina nimetaks meest nohkariks. Daniel Tammet, ütlen. On keegi kuulnud? Nähtavasti mitte keegi. Pole viga, lohutan. Üsna vähesed on. Räägin, kes Tammet on ja milleks ta on suuteline. Ta oskab 11 keelt ja on leiutanud ka ühe uue. Nii nalja pärast. Talle esitati väljakutse õppida islandi keel ära ühe nädalaga ja ta tegi seda. Nädal hiljem istus ta Islandi televisiooni vestlussaates ja vuristas islandi keeles nagu muuseas. Aga võõrkeeled on ainult osa tema annetest. Arvude ja tehete valdkonnas on tema võimed veel hämmastavamad. Ta näeb arve vormide ja maastikena. Vastused ilmuvad sealt nagu isenesest. Arvutada pole tal vaja. Kas ta on autist? Kostab publikust. Väga vähesel määral, vastan. Saab igapäevaelus peaaegu normaalselt hakkama. Räägin, et Tammet on savanti sündroomiga inimene, kelle erilised anded on seotud mäluga. on kahju, et peaaegu alati käib selle sündroomiga käsikäes autism või mõni teine, vahel ka raske häire. Vahel on puue hoopis võime, lausun. Publik vaatab mind vaikides. Õhus on küsimus. Lõpuks ütleb selle välja üks ukse avas seisev mundrikandja. Kuidas see meisse puutub? Küsib ta. Ta tuun on terav. Taina viskab talle hoiatava pilgu. Põhjendatud küsimus. Kiirustan vastama. Seletan, et Tammet on mõelnud välja mälutehnikaid, millest võib kasu olla ka niinimetatud normaalsetele inimestele. Isegi politseinikele, ütlen, kui meid nüüd normaalseks pidada saab. Luban esitada näite. Räägin, et Taina on minu palvel kuundanud osakonna töötajate andmeid mälupulgale. Fotosid, blankette, taotlusi, mida tahes juhuslikku. Iga ühe kohta mõned dokumendid järjestikku salvestatuna. Ma ei ole seda materjali näinud. Palun, et Taina kinnitaks seda. Kui sa just häkker pole, muigab ta ja toob mulle mälupulga. Pistan mälupulga pessa ja käivitan slaidi esitluse. Kiirus on seatud nii, et iga pilt on nähtav umbes 3 sekundit. Ekraanile ilmuvad ID-kaardid, ankeedid isikuandmetega, fotod politsioperatsioonidest ja jõulupeolt. Seisan seljaga publiku poole ja libistan pilgu üle piltide. Vaatan just nii palju kui vaja. Publik reageerib kiiresti. Pilte kommenteeritakse naerdes, meenutatakse kaamerasse püütud hetki. Lärm segab. Surun käed kõrvadele ja hakkan ümisema. See on ehk liialdamine, aga mis siis? Nii on efektsem. Ah, siia juurde käib muusika ka, lõikab keegi. Ma kuulen seda. Usun, et naljamees on teises reas istuv habemik. Vaatan slaidid lõpuni ja peatan selle. Pöördun publiku poole. Ma ei ole enam närvis. Olemine on vaba ja kindel. Olen oma sõiduvees. Muusika võib meelespidamisel kaasa aidata, ütlen habemikule pilku heites. Kui seda õigesti kasutada. Musikaalse inimese jaoks on parim valik klassika. Jazz sobib ka, kui see just fusion pole. Struktuur peab olema selge. Habemiku kõrval istuv naine niheleb kärsitult. Jaa, jazzi abil me need kuriteod ju lahendamegi, turtsub ta. Vaatan naist, kuni ta lebamugav hakkab. Johanna Metso, sõnan. On nii? Jah. Sulen silmad ja surun sõrmeotsad meelekohtadele. Mul ei tarvitseks sedagi teha. Mälu nii ei tööta. Hilinenud õnnesoovid. Sul oli eelmisel nädalal sünnipäev. Tänan. Lahutatud. Lapsi pole. Töö seisukohast hea asi. Nii mõtleb Taina, aga ta ei saa seda kõva häälega välja öelda. Avan ühe silma ja vaatan Tainat. Tema ilmest ei loe midagi välja. Jätkan Johanna andmete vaatamist. Need tõusevad kontrastselt esile. Sinust oli 6 pilti. Jõulupeol olid sul päkapikumütsi küljes lahedad võltspatsid. Grupipildil olid taga paremal. Sulle meeldivad jaht, loodusfotograafia ja sikuti püük. Tunned end hästi välitööl. Nii, võtan materjali veel kord läbi. Rohkem kõneväärset pole. Võtan käed meelekohtadelt ja vaatan publikut. On väga vaikne.
Järjejutt. J.M. Ilves. Piirilinn. Nukumaja. Postimehe kirjastuselt. Järjejutt.